Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech.
Dneska máme takovou neděli mezi nedělema. My jsme měli sérii, která se jmenovala Nejkrásnější církev. Mluvili jsme o jednotě bratrské. A pak jsme měli, minule jsme měli vánoční téma, kdy jsme mluvili o světle, které svítí do našeho života. A když jsme mluvili v té sérii Nejkrásnější církev, tak tam jsme mluvili o evropské reformaci, o tom, že církev potřebovala trochu otřást a trochu se navrátit zpátky k těm kořenům. A tehdy bylo základním prozření, vlastně ta reformace přišla s tím, že ukázala a zjevila nové věci a přišla se zjevením boží dobroty. Tehdy ta církev byla spíš na straně toho zákona, té povinnosti a Boha, který trestá, Boha, který je obrovský, bohatý a velký a člověk je prostě malé nic. A tehdy přišlo to poselství té boží dobroty, že Bůh odpouští hříchy bez toho, aby člověk musel na to vynaložit svůj majetek nebo svoje nějaké extra úsilí, ale že on odpouští hříchy na základě přijetí, na základě víry. My máme takový film podobný jako reformace, jmenuje se Matrix, který, nevím, jestli jste ho viděli, ten film spočívá, ty autoři ho schválně trochu byli inspirovaní nebo snažili se být inspirovaní jak buddhismem, tak křesťanstvím a snažili se právě tam ty postupy uvést do souladu s tím, jak to čteme například v Bibli. A je tam ten příběh toho Morfea, jestli znáte ten pointu. Morfeus se setkává s tím Neem a říká tomu Neovi, oni mu řeknou, ve skutečnosti ten svět, ve kterém žiješ, není skutečný. Ve skutečnosti je tady jiný svět ještě za tímto světem a jediná cesta, jak se z toho, jak se o tom přesvědčit, je sníst jednu pilulku. Nabídl mu dvě pilulky, jedna byla modrá, druhá byla červená a on si vybral, kterou barvu, pamatujete si? To není podstatný. Jedna totiž pilulka znamenala zapomnění. Tu pilulku, kdyby snědl, tak zapomene na to, že se vůbec setkal s někým, kdo mu říkal o nějakém jiném světě. Ale ta druhá pilulka, tam měla znamenat probuzení, to znamená, že ten člověk se probudí do toho skutečného já, do toho skutečného života. A to se taky stalo v tom filmu, že když se probudí ten člověk a je ve skutečnosti prostě v nějaké kukle a slouží jako baterie, prostě prostroje. To je myšlenka toho filmu. A ve skutečnosti my jsme v podobném světě. My vlastně žijeme v tomto světě, ale zároveň potřebujeme prozřít, abychom uviděli ten jiný svět. Ve středověku tím prozřením bylo to poselství té reformace, která přišla s tím, že řekla, zatím pozlátkem, zatím obchodem, zatím majetkem, co se jmenuje církev, tak je ve skutečnosti živý Bůh, který může odpustit tvoje hříchy. Bez toho, abys za to platil, bez toho, abys o to nějak zvlášť usiloval, on sám k tobě přichází a chce tě zachránit. Tohle bylo tím matrixem vlastně v té reformaci. Sněz tu pilulku a uvidíš, že ve skutečnosti všechny ty obleky a všechny to zlato a všechno je jenom pozlátko, ale ve skutečnosti jde tady o Boha. Dnešní matrix je jiný. Dneška my žijeme ve světě, kdy hlavním probuzením nebo tím matrixem je rozpoznat stvořitele. Rozpoznat stvořitele je tím největším zázrakem, je vlastně tím prozřením, je tou pilulkou, když si vezmeme tu jednu, tak pořád tak zapomeneme na vše a bereme svět takový, jako je, prostě je tady tak a neřešíme nic víc. Ale když sníme tu druhou pilulku, tak se můžeme dobrat k tomu, že tady existuje nějaký smysl, nějaký autor, nějaký stvořitel. Stvořitel je vlastně základní zázrak toho dnešního světa. Nevidět stvořitele a popisovat řád přírody je jako ukazovat strukturu kůže a nevšimnout si, že je to ve skutečnosti slon. Je to jako kdybychom se zaměřili na něco, na nějaký detail, díváme se na něj a říkáme, podívej, to znamená, že tady jsou tady je ta kůže a ona tudy propouští ten kyslík a tudy naopak vychází ven ty nečistoty a takhle to funguje. Ale zapomeneme na to, podívat se na ten obrázek z větší vzdálenosti a uvědomit si, že tady nejde o tu technikálii toho jednoho detailu, ale že to všechno je jeden velký soubor, který ve skutečnosti je živý. A že ten celý svět ve skutečnosti má nějakého autora a má nějakého stvořitele. Bible o tom mluví, je to v Římanech v 1. kapitole v 19. verši. Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, jako lidem tohoto světa. Neboť jim to Bůh odhalil. To znamená, Bůh nám lidem odhalil nějaké takové znamení a znaky, podle kterých bychom mohli uhádnout, že zatím vším je nějaký autor. Jeho neviditelné znaky, jeho věčnou moc a božství, to znamená jeho velikost a moudrost, lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. To znamená, Bible říká, že ten, kdo se dívá na tu kůži a podívá se z větší dálky, může zahlédnout i toho slona. Může zahlédnout i ten kontext toho všeho. To znamená, čím více díváme na svět kolem nás a zkusíme se na něho dívat zpovzdálí, nejenom na jednotlivou věc, tak v tom můžeme uvidět ten systém, který je do sebe napojený, stroj, který je dobře promazaný, ten systém, ve kterém žijeme my, který se jmenuje svět. Genesis, 1. kapitola, 1. verš říká, to je první verš celé Bible, na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. To znamená, Bůh je autorem toho všeho, tak jak to učí Bible. A my toho autora můžeme uvidět, když se díváme na jeho stvoření, když se díváme na ten systém kolem nás. Když mluvíme o stvoření, tak ani mezi křesťany není úplně jednota v tom, abychom úplně přesně dokázali si vysvětlit, jak to stvoření vzniklo, ale v čem se křesťané shodují, je to, že existuje stvořitel, který je autorem toho všeho. Ale v čem se odlišují křesťané, kteří se snaží vysvětlit teorii vzniku světa, tak jsou to tři způsoby, jak se snažíme vysvětlit tady tenhle verš, že Bůh stvořil celý svět v 6 dnech. První je teorie mladé země, to znamená, že věříme, že Bůh skutečně všechno stvořil během 6 dnů před asi 7000 lety, nebo 6000 lety. Když se podíváme třeba na izraelský kalendář, Izrael má totiž jiný kalendář, než máme my, oni mají teďka nějaký rok 6000, že něco, tak to je vlastně rok, který je spočítaný od té chvíle, kdy měla vzniknout země. To znamená, že my věříme tomu, že Bůh stvořil svět a přírodu tak, jak ho vidíme před pár tisíce lety, ale nám se to zdá, jako kdyby to byly miliony let. My víme, že tohle je možné. Druhá teorie je, že Bůh ve skutečnosti mluvil o 6 dnech, ale myslel tím mnoha dlouhá časová období, během kterých vznikaly ty jednotlivé části. Nejprve stvořil nebe a zemi, pak stvořil vesmír, pak stvořil vodu, pak stvořil to, co žije ve vodě a tak dále, jako jsou ty jednotlivé dny. A tahle teorie, kterou křesťané věří, je, že to sice Bůh mluví o dnech, ale myslí tím dlouhá období. Ten důvod, nebo ten argument, proč tomu tak věří, je, že 7. den, jak je napsáno, že 7. den Bůh odpočinul od svého díla, tak je v Biblii napsaný, že ten 7. den stále trvá. To znamená, 7. den není 24-hodinový den, ale 7. den stále trvá od stvoření světa. A ten 7. den znamená, tak já jako Bůh jsem udělal vše, co jsem měl, teď si na řadě ty, člověče, udělej ty, co můžeš, aby jsme se mohli stát jednou rodinou, abys mohl být mým synem. A to je vlastně ten symbol toho 7. dne. V 7. dni máme vstoupit do toho božího odpočinutí. Takže my si myslíme, nebo ta teorie je, že ve skutečnosti země je stará miliony let, ale že ve skutečnosti to stvořil Bůh. A třetí je stvořitelská evoluce, to zastává hlavně katolická církev, že Bůh použil evoluci, že se skutečně z jednotlivých druhů vyvinuli další, ale že on byl ten, který to řídil. To znamená, on je ten ředitel evoluce. A my na to řekneme klidně, protože pokud existuje stvořitel, pak je možný jakýkoliv postup. Jestliže existuje Bůh, který může stvořit celý svět, tak pak asi si to může zařídit tak, jak chce a asi není pro nás zásadní v tom rozdíl. Evoluce, když se podíváme na evoluce, evoluce je pro nás potíž, proč je pro křesťany potíží přijmout, je, že popírá stvořitele. To znamená, že tvrdí, je to teorie, která vysvětluje vznik světa a života sama od sebe. To znamená, že všechno vzniklo jen tak. Jsou to 3 základní věci. Sám od sebe vznikl neživý svět, Že prostě z ničeho jen tak vzniklo všechno, co vidíme. Dokonce tvrdí, že při velkém třesku to všechno muselo vzniknout během 2 nebo 3 vteřin maximálně, kdy vybuchla nějaká prahmota, nebo jak to vysvětlují, a pak to dalo vznik všemu, co vidíme. Pak další je to, součástí evoluce je, že vznikl život sám od sebe, to znamená poté, co vznikl sám od sebe neživý svět, pak vznikl sám od sebe život, první živá buňka z neživé hmoty, sama od sebe. A potom třetí část je, že z té jedné buňky pak samo od sebe vznikl veškerý život, který vidíme. Jak rostliny, tak biologický, tak i my. Všechno, co vidíme kolem, tak vlastně všechny ty formy života vznikly z té jedné buňky, která kdysi dávno vznikla. Takzvaný vývoj druhů. Evoluční teorie zdůrazňuje, že to všechno se stalo samo od sebe. Evoluční teorie, vědci musí zastávat evoluční teorii, pokud nechtějí přijmout teorii stvořitele, protože není žádná jiná alternativa. Nemá to žádné jiné vysvětlení. Buď to vzniklo samo, anebo to musel někdo iniciovat. Jiný způsob není. Tak i tak je vždycky potřeba víry. Musíme věřit, že to byl stvořitel, který to stvořil, anebo musíme věřit, že to vzniklo samo, bez jakéhokoliv stvořitele. A my se podíváme na tyhle 3 otázky, které evoluce přináší. Ta otázka toho, že to vzniklo samo. Ta první otázka je velkého třesku. Velký třesk je vědecká teorie. To není křesťanská teorie. Je to vědecká teorie, že všechno vzniklo výbuchem kdysi na počátku. A většina vědců souhlasí s tím, že vesmír a svět má nějaký počátek a má nějaký vznik, což je důležité. Protože vědecká teze, základní vědecká teze pro poznání světa je, že nic se neděje samo od sebe, ale všechno má svoji příčinu. Když si to představíme, tak je to jako když přijdeme do kuchyně a najdeme na stole 100 korun, což se u nás doma nestává, ale jinde třeba ano, najdeme peníze na stole a někdo řekne, to se tady jen tak objevilo. Tak vědec řekne, to není možný. Někdo musel tu bankovku vyrobit. Někdo ji se musel přinést. Někdo musel vyrobit ten stůl. Někdo musel vyrobit dokonce i ten papír. Někdo musel a tak dále. To znamená, nic se nemohlo stát samo od sebe jen tak. Přece nemůžeme věřit, křesťané nebo náboženští lidé tomu říkají zázrak. To znamená, že něco vznikne jen tak, z ničeho. Když to vědecká teze je, že nic nemůže vzniknout samo od sebe. To znamená, pokud tedy ale má vesmír počátek, tak tedy nemohl vzniknout sám jen tak, což je podstata teorie velkého třesku. Velký třesk říká, že právě on vznikl z ničeho, bez jakéhokoliv počátku, bez jakéhokoliv záměru, bez jakékoliv příčiny. Znamená to, že podstata velkého třesku popírá vlastně tu základní vědeckou tezi, že všechno má vzniknout z něčeho a má to mít nějaký záměr. Velký třesk nemá žádný záměr. Vědec Edwin Hubble, možná jste slyšeli jeho jméno, podle něho je nazván ten dalekohled, nebo jak se tomu říká, jak? Teleskop. Tak, přesně. Kterým se díváme kam? Do vesmíru, přesně. Já teda ne, ale četl jsem o tom. Ten změřil, byl to právě on, dozměřil, že vesmír se neustále rozpíná. To znamená, že vesmír není neměný, ale vesmír se neustále proměňuje. To znamená, že se neustále ty mlhoviny od sebe vzdalují a tak dále. To znamená, že nemůžeme prohlásit, že vesmír je věčný a že vesmír je nekonečný. Musíme počítat s tím, že jestliže se neustále roztahuje, tak to znamená, že když bychom v čase šli zpátky, musíme tedy nutně dojít do bodu, kdy všechno začalo a kdy něco vzniklo. To znamená, že ať se na to podíváme z jakéhokoliv směru, dojdeme do bodu, kdy nedokážeme vysvětlit původ všeho. Řekneme, na začátku nebylo nic a vzniklo z toho všechno. Pak ale bychom museli věřit i tomu, že 100 korun na stole má možnost se tam objevit jen tak. Z ničeho nic. Prostě se tady zhmotnila z ničeho. Z nuly. Pak bychom ale nedokázali vysvětlit život tady na Zemi. Já jsem četl, co o tom řekl zakladatel NASA Goddard Institutu pro vědecká studie, který se jmenuje Robert Jastrow. Ten, kdo se o to zajímáte, tak ho znáte samozřejmě. Já jsem o něm pouze četl. A tenhle člověk se zabýval právě teorií vzniku vesmíru, zvlášť se zaměřením na roztahování, rozpínání vesmíru, když se zajímal o to, co vlastně by mělo být na počátku. Když se teda dostali do toho počátku, zjistili, že na počátku musela být nějaká prahmota, která musela být velmi malá a ta nějakým způsobem explodovala a stala se vlastně zárodkem té hmoty, kterou máme teď. A tenhle vědec řekl tady tenhle citát. Pro vědce, který žil celý život ve víře v moc rozumu, celý příběh končí jako špatný sen. Tím myslí, když se dostane ten vědec až úplně na počátek a zjistí, že nemůže prohlásit, že to vzniklo bez příčiny jen tak. Zdolával hory nevědomosti a teď se chystá pokořit ten nejvyšší vrcholek. To je vznik vesmíru. Jak se tak ale drápe přes poslední výčnělek skály, zdraví ho skupina teologů, kteří tam na vrcholu seděli po staletí. On říká, když se jako vědci dostaneme do počátku, zjistíme, že máme stejnou odpověď, jako měli ti teologové. Sice jinak, my řekneme, že tam není nic a oni řeknou, že tam je něco, ale jak oni, tak i my vlastně docházíme do bodu víry, kdy my věříme nebo nevěříme, že na počátku něco bylo. Pokud ale vesmír nevznikl sám, tak musí mít příčinu, musí být někdo, kdo tu bankovku vyrobil. A stejně tak, pokud vesmír není věčný sám o sobě, tak potom musí mít příčinu, to znamená, musí mít nějakého autora nebo nějakou původní sílu a myšlenku, která prochází celým tím, čemu říkáme svět. Druhá otázka evoluce, že co se stalo samo, je vznik života. Známe teda neživý svět, všechno, co známe. A pak teorie evoluce tvrdí, že samo od sebe vznikl z neživých součástí, vznikla první živá buňka. Když se podíváme do Wikipedie, co to znamená, co říká o biogenezi, vzniku života, tak říká, v současnosti ne zcela vyjasněná událost, během které se z neživé hmoty stala hmota živá, jež se začala rozmnožovat, vyvíjet a přeměňovat svoje okolí. Takže sama ta definice mluví sama za sebe. Není to přesně jasně vyjasněné, ale samo od sebe z neživých součástí vznikla živá buňka a ta se začala rozmnožovat, začala tvořit hluky, začala tvořit tělo a další tělo, začala se množit a nakonec z toho vznikl život, jak ho známe teď. Vědci se už desetiletí snaží vytvořit umělý život. To znamená spojit neživé chemické prvky a vytvořit první živou buňku. K tomu, ale není to tak jednoduché. To nemůže jenom vědec zamíchat chemikáliemi na stole a přát si, aby se to stalo. Vědec se na to musí připravit. Na prvním místě musí vytvořit takzvané chráněné prostředí. To znamená, musí vyloučit všechny škodlivé části, všechno to, co by mohlo zničit ten život, který má vzniknout. Je to, jako bychom si to mohli představit, jako když si připravíme plech na pečení. Prostě máme plech na pečení, ten my musíme vytřít čím? Tak, mlékem a připravíme plech na pečení a to stejné musí udělat ten vědec. On musí vytvořit nějaké prostředí, kde by mohly být pouze ty části, které on potom, ze kterých potom chce splést vlastně tu první živou buňku. Prozatím se to vědcům nepodařilo takové prostředí vytvořit. Není to vůbec jednoduché. Za druhé musí znát a musí vybrat potřebné ingredience, to znamená chemické prvky. Musí dát dohromady všechny ty dusíky a uhlíky a kyslíky, které by měly dát dohromady tu první živou buňku, protože víme, z čeho se skládá živá buňka, vědec ví, z čeho se skládá živá buňka, takže potřebuje tyhle věci dát dohromady do toho vytvořeného prostředí. Je to jako když si připravíme na pečení přísady. Musíme tam mít kypřící prášek, že tam musíme mít mouku, tam musíme mít prostě ty přísady, které patří do toho, co budeme dělat. Nemůžeme tam vzít cokoliv. Musíme tam vzít to, co víme, že budeme z toho tvořit to, co chceme. To znamená, musí u toho přemýšlet. A navíc pak musí ten vědec správně smíchat ty chemické látky velmi přesně a vytvořit z nich, nebo pokusit se z nich vytvořit základ DNA, že? Ta genetické informace, která je přenosná, že by ten život byl schopen se předávat. Takže při sestavování DNA zatím se to vědcům nepodařilo, třeba se jim to jednou podaří. Je to velmi složité, i u jednobuněčného organismu se jim to zatím nepodařilo dát dohromady, ale vědci vědí víc a víc, čeho se skládá, že ta jak se tomu říká, ta... No přesně, vy jste chytří. Tak to, tak vědci to ví, takže se snaží dostat blíž a blíž jakoby k tomu, z čeho skutečně je to složené, a přesto i u toho jednobuněčného organismu je to velmi složité to dát dohromady a zatím se to nepodařilo. Je to jako když spleteme vánočku a pak ji dáme na plech a upečeme ji a máme z ní vánočku. A my potom přijdeme a řekneme si, tyjo, ten vznik života, to je jako popis nějakého pečení nebo nějakého vaření, že musíme ingredience, musíme vytvořit prostředí, musíme to dobře zamíchat, musíme vlastně to dobře odměřit. Když přijdeme někam do nějaké rodiny a uvidíme na stole vánočku, tak nás na první myšlenka nás nenapadne. Jo, ta vánočka tady vznikla sama, jako. Na první místě nás napadne myšlenka kuchaře nebo pekaře, třeba tady tohle kuchaře. Napadne nás, někdo to napekl, tu vánočku, tady to krásně voní. A stejné je to při té montáži toho života. My víme, z čeho se skládá teda ten život. Nepodařilo se nám ještě oživit teda ty chemické prvky tak, že bychom se dostali tak daleko, ale možná, že se to jednou podaří, ale to úsilí přitom potřebuje věci, musí zapojit svoji veškerou známost, musí použít ty nejlepší technické prostředky, a přesto je to obtížné dobrat se k tomu. Je to jako velký proces vaření nebo pečení něčeho dobrého. A v tom znamená, že musí být autor nějakého života. Vidíme v tom nějakého pekaře, který zatím stojí, za tím výsledkem. Není to tak snadné, aby ten život vznikl sám od sebe. A třetí, poslední otázka evoluce je spojená s vývojem druhů. To znamená, dejme tomu, že vznikne ta první živá buňka, a pak z té první živé buňky vznikne další, druhá, první prvoci, že trepka, nebo jak se jmenovali. Začnou se pohybovat v nějakém prostředí, musí tam být vytvořené to dobře prostředí, takže na plechu se začnou hýbat jako a už začnou žít, začnou se rozmnožovat, pak začínají z toho vznikat vyšší organismy a tak dále. A teorie, která je spojena s evolucí, nám říká, že postupně se z těch základních prvků, základních druhů organismů vytvořily všechny organismy, které známe. To znamená, z některých živých buněk vznikly první plísně, z plísní vznikly mechy, z mechů vznikl plevel, z plevele vznikly stromy. Takže to všechno máme tady, ale z jiných buněk začaly vznikat nožičky, ručičky, chloupky a postupně z nich vznikly všechny druhy života, tak jako známe. Co si o tom musíme ujasnit, je, že to je pouze stále teorie. Vznik nového druhu nebyl nikdy pozorován ani uměle vytvořen, i když se o to vědci snaží z jednoho druhu vytvořit další. Naopak šlechtěním se prokázalo, že každý druh má určité hranice. Když budete šlechtit osla s koněm, tak dostanete a ta už se nemůže rozmnožovat dál. Prostě ty živočišné druhy mají jakousi biologicky danou hranici. To znamená, krokodýl nemůže mít dítě s kočičkou a tak dál. Něco prostě je tam nastaveno tak, že je nemožné prostě ty hranice překročit. Zatím se to vědcům nepodařilo nějakým způsobem obejít. Podobnost části těl určitých různých organismů, která je pro nás zrušující, když vidíme prostě ty stejné tlapy u toho dinosaura a pak ho vidíme u toho krokodýla, ty stejné tlapy, a vidíme ten dráp jako u toho našeho psa, co máme doma. To znamená, že tam jsou stejné jakoby prvky. Tak podobnost části těl různých organismů neprokazuje vývoj nových druhů. To znamená, že to není automatický. Je to jako, když se díváme na bagr a říkáme, to bylo kdysi dávno, to byla Tesla. Nebo naopak. To, že obsahují podobné části, neznamená, že to byl ten podobný výrobek. Já jsem četl, co řekl německý vědec, který se jmenoval Werner Gitt. Ten se zaměřil na vysvětlení přechodu života z vody na souš. Řekl, při přechodu života z vody na souš se vše musí vyřešit na jednom jednotlivci. Jinak by v novém prostředí nemohl vůbec žít. To znamená, taková ta představa vodního zvířete, které se rozhodne žít na souši. Nejprve začne se tam dívat, pak začne vystrkovat nos, pak ploutve, pak z ploutví se pomalu stávají tlapky, vychází ven z té vody a začíná vlastně žít na souši, tak tenhle vědec poukazoval na to, že existují zásadní změny, které musí nastat u toho živočicha, který žije ve vodě, proto, aby mohl žít na souši. Například, mám tady vypsáno 6 z nich. První je vyšší vlastní váha. Život, organismus, který žije ve vodě, tak nepotřebuje mít tak pevnou kostru a tak pevné tělo, jako ten organismus, který žije na souši. To znamená, předtím, než ten kapr se stane kočkou, musí posílit svoji kostru a musí posílit své svaly, protože jinak, když by vyšel ven, tak by zjistil, že tady bude svoji váhu prožívat daleko více. To znamená, nebude schopen se dostatečně hýbat. Musí se připravit nejprve konstrukce toho živočicha, který má žít na souši. Další bod je vyšší spotřeba energie. Na souši totiž organismus potřebuje o 40% více energie než ten organismus, který žije ve vodě. Ten důvod je ten, že voda mu pomáhá se pohybovat. Kdežto na souši my musíme chodit, musíme běhat a vynaložíme daleko více energie. To znamená, pokud jsem já organismus, který žije ve vodě a chci žít na souši, musím vymyslet, jak o 40% zvýším příjem energie z toho, co teda budu žrát, teda jíst. To znamená, abych věděl, že budu mít dostatek pohonné hmoty na to, abych byl schopen přežít na souši. Takže musím vymyslet, dobře, co teda mám jíst, co mi dodá o 40% víc energie, než to, co žeru teď. Další nový koncept dýchání. Kyslík musí na souši získávat ze vzduchu místo z vody, což je dost zásadní problém. Pokud se tam tahle změna má stát u jednoho jedince, který se má teda rozhodnout opustit vodu a žít na souši. Nemůže se vracet každé 3 minuty, nadýchat se do vody, to bychom ho museli nutit, aby to dělal. Jinak je to nemožné, je to obtížné vymyslet nový systém, aby místo kyslíku, který čerpá z vody, ho začal čerpat ze vzduchu. Další problém je problém vypařování, to znamená, na souši ten organismus potřebuje jiný typ pokožky, protože jinak by vyschl během prvního dne. Potom má zažívací problém, protože on je zvyklý veškerou potravu přijímat společně s vodou a celý jeho zažívací systém je na tom postavený. Kdežto organismus, který žije na souši, tak se musí vyrovnat s daleko menším množstvím vody. Další a poslední, který tady mám, je, že se musí vyrovnat s velkými změnami teploty, což když je ve vodním prostředí, tak to nezná. Když to tady noc a den a léto a zima, ty rozdíly jsou tak velké, že se musí proměnit jeho způsob vnitřního oteplování. Musí být schopen se přizpůsobit tomu vnějšímu prostředí. Na to všechno, aby tohle se muselo stát, se musí připravit. On vlastně, ten organismus, to musí vědět, co ho vlastně očekává, než vůbec se teda z té vody vydá na tu souš. My tady cítíme, že tady je potřeba nějaké mysli. Kdybychom my měli připravit ten organismus, tak bychom věděli, co potřebuje na souši, v čem ten organismus se může změnit. Ale bohužel, i kdybychom to věděli, stejně my nejsme schopni udělat tu změnu na tom organismu, že by najednou měl pevnější kostru, jiný způsob kůže, zažívání a tak dále, že bychom ho dokázali připravit. To znamená, My sice máme znalosti, ale nemáme tu moc. Jako jsme četli v Římanech, že rozumem můžeme pochopit to božství i tu moc, kterou Bůh má. To znamená, ta mysl, kterou vidíme tady za tímhle konstruktem, že mořský živočich se stává suchozemským, tam musí být nějaká mysl, která to plánuje teda, která to připraví a přizpůsobí. Ale pak musí tam být i nějaká síla, která to teda zařídí a udělá, že z toho živého organismu, že v něm nastanou takové změny, které odpovídají tomu způsobu života. A ta mysl, kterou tam vnímáme, ta mysl nepochází ze zvířat, ta mysl není dokonce ani naše, my nemáme dost moci, ta mysl je mysl Boží, Bůh, který dává život a dává spolu s tím tu sílu. To znamená, ta pilulka, kterou nám nabízí ten v tom Matrixu a my ji otevíráme, tak ta pilulka je, že tady je stvořitel, že tady je autor toho všeho, co vidíme kolem nás, vidíme jeho otisky, znaky. Nevidíme sice jeho, ale podle toho, jak to vypadá, tak to vypadá na to, že jsme uprostřed nějakého díla, které on vytvořil, že jsme uprostřed biologického stroje, který on nastavil. My sami někdy vypadáme jako biologický stroj, porouchá se nám koleno, můžeme ho vyměnit za železné. My sami vypadáme trochu jako biologické stroje. My sami vypadáme jako někdo, kdo byl vytvořen nějakou myslí. Je to jako, když si otevřeme oči, tak uvidíme za tou strukturou kůže, to znamená, když uvidíme za těmi jednotlivostmi života, uvidíme toho stvořitele, který tam stojí. A pokud stvořitel existuje, pak je všechno možné. Pokud neexistuje, pak nemá nic význam. Pokud on opravdu je a je živý a je sám zodpovídá za své dílo a je součástí toho díla, pak neexistuje nic krásnějšího, lepšího a vznešenějšího, než uvidět toho stvořitele, sklonit se před ním a dát mu svoje srdce. A my skončíme tím, že budeme číst Žalm 104 a já vyvolávám hlas z hůry, který by nám to mohl přečíst.
Jak jsi veliký, Hospodine, Bože můj, oděn si slávou a nádherou. Světlem si jak pláštěn zahalen, nebe si jako plachtu rozestřel. Svoje paláce si nad vodou postavil, jak vozy užíváš husté oblaky. Vznášíš se nad křídlech větrných, vichry činíš svými posly, tvými služebníky jsou plameny. Zemi si založil na jejich sloupech, na věky jí neotřese vůbec nic. Jak pláštěm přikryl si ji oceánem, vody stály i nad horami. Před tvojí hrozbou pak rozutekli se, před tvým burácením prchali. Sahali k horám, stekli však do údolí, na místo tebou určené. Hranice dal jim, aby je nepřekročili, aby už nikdy nepřikryli zem. Ty pouštíš potoky do údolí, aby proudili mezi horami, všechnu polní zvěř, aby napájeli, divocí osly, aby u nich žízeň zahnali, na jejich březích, aby hnízdili ptáci, jejich zpěv, aby zněl mezi větvemi. Ze svých paláců hory napájíš, země se sytí ovocem skutků tvých. Trávě pro dobytek dáváš růst a také rostlinám k lidskému užitku, aby jim ze země pokrm vyrostl. Víno, jež smrtelníka v srdci oblaží, olej, po němž se obličej rozáří, a chléb, který člověku dodá sil. Hospodin sytí i své stromoví, libanonské cedry, které sám vysadil. Vrabci si na nich hnízda postaví, čáp si nachází domov na jedli. Vysoké hory patří kamzíkům, skály jsou útočištěm králíků. Stvořil si měsíc, aby časy určoval, i samo slunce ví, kdy má zapadat. Přivádíš tmu a noc se rozhostí, spoustou zvěře se lesy zahemží. Po své kořisti řvou tehdy lvy, aby tak Boha o pokrm žádali. S východem slunce se vrací zpět, aby ulehli ve svých doupatech. Za svým úkolem tehdy člověk vyráží, pracuje na něm, než se sešeří.
Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se nacházíme na adrese Zábrdovická 2 naproti vojenské nemocnici každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church/brno nebo na Facebooku Brno ICF.